guztiok ongi etorri gauazaren azken txampa honetara edo datorren ikasturterako atondu nahi dugun saio berriarekin zubilanak egiten dabilen frogetara. Pasaren aztean EHZ festivala orkestu geuntzuen eta eletan izango ginela iragarri gainera bertako pentsietan bizi zendakuek dakartzu hauz orain bilan edo palorapen modure. Ondotik, gaur bertan hasiko dan getxoko jazz jaialdizia orkestuko dotzu hau, eta baitxe, asteburuen sopuertan jokatuko dan Mendebala Folk Festivala B. Amaitxu baino lehen, eta literatur pilula batzuk tartien lotura modure erabilitxe, kalealdia edo Women Nights egitasmuek orkestu nahi geunkez. Bilbon jokatzen dizen egitasmuek horretarako denboraik bagenu. Euskal Herria zuzenean, gure jaialditzarretan aintzindari dogune, 17. edizioa jokatu dago aurten, EHZ-ak heletan, eta bueno, musikia egokizionien Sepultura eta Public Enemy, zeitzu izar nauzisek, brasildarrak egizizateko, astun zamarrak gertatu jaku zen itzan esan nahi guztixetan, eta rap aintzindari izendako New Yorkarrak be, ba, gara irikonenak pasaute deukien zanaren sobera ondo pasau gendun eurokin. Musika zuzenean atariko koldo eta mendi lagunan gana jodogu, baina berak emondeizkun gaueko egitaraguak emondakuan barri.
Opa, koldo eta mendi naiz, musika zuzenean webkunekoa, eta bueno, gutxi da bera, ba, azken hiru egun hauetan eletan biz duguna esplikatuko dut. Hirurogi musika talde ikusteko aukera izan dugu, hiru egunetan, herriko gune eta eszenatoki ezberdinetan, eta goikoa den bezalarrako jaialdietan, ba, izen izartxuako ezagunetatik aparte ere, ba, gauza interesgarri ikusteko aukera esente gondu da, ez? Eszenatoki nagusian, bai eta karpan, eta gero ere herrian eta beste txoko batutan jarrita zauden eszenatokietan, ba, bueno, bai Euskal Herriko musika taldeak eta atzerkoak ikusteko aukera ederra izan da. EHZ eta festivalaren ezaugarrietariko bat esango nuke dela atzerriko talde interesgarriekin batera Euskal Herriko taldeen barneratzea ere, ez? Horrelako gisako jaialdietan agian bertako talde ezaile garrantzia ematen, askok ere ez dituzte ez da programatzen eta sartzen dituztenak ordutegi nahiko ba, goizetan ointat nahiko goiz izaten dira, ez? Eta hemen, bueno, uztartzen dute pixka bat Euskal Talden presentzia eta zerrikoak. Musikalkia oso anitza da Euskal Herria zuzenean, eta azken rock bat bezala edo bebek alaiz bezala gian rock ere mutara gehiago bidatua, eta hemen, ba, aipatu izan dugun betala beti, pasatzen da reggae berotik, jarkore basatira edo metal doinuetara, ez? Eta batez ere agian nahiko ezaugarri da hemen elektronika giroen presentzi nabarmena, ez? Zentzu horretan, da, nik uste eta urtengo izarra giro elektronikoak izan direla, eta batez ere igual larun bat gauean aritu ziren, ba, italiar bikoarena, ez? Orain ez dut izena, orain goratzen, Blood Sugar Digiset, holako zerbait ziren, eta oso manaldi sutsua, beroa, eta interesgarria eskaini zuten, ez? Ohikoan agian ohituagoa gaude gitarra bateria basuko formatua ikustera, eta hauek eskaini zutena, ba digiak, eskatzak lupaekin eta pixka bat oso gauza interesgarriak. Ta finean pixka horrelako festivalek aukera hori ematen dute, ez? Agian horren ezagunak ez dire musika talde interesgarria ezagutzeko.
Musika gitarra hau ezagutze aldera Andoengo Koldoren balorapenera joondotik Mijabiren What's My Name zein da nire izena kantue entzun dugu. Ies Londonen jasotako zuzenekuen gainera nahiko kalidade eskasea badeuke be. Japoniar bakarlarixe emakume bat erixe jotzaile batek lagundute agertu zan eletako bigarren oholtzara. Zirko karpape baten eguen oholtza eta sekulako arrakastie erdietzi eban. Gainera gero aipatu dozkuenez, antolatzailik esan dozkuenez, eurokin ibilizan parrandan jota fuego gaba osu, eta euskaraz apur batzuk behar ikasi izitxun, da antzadanez festivalan harimiaz total batein de alde ban ipar euskal herritxik.
We'll be right back.
Baina EHZ-ak berezitasun bat badeuke, berezi-berezi magiko eitzen dabena, goxin-goxetik plazan sortzen dan giruet da. Eta horren barri eguneko animazioen arduradun dan Maika Lapoblek emongo dauzku.
Egun honi naiz Maika, beraz zeni arduratzen naiz eguneko programazioan, programazioaz, erra nahi du pasatzen den guztia egunean zer. Antolatzen dugu, antolatzen ditugu gauza ezberdinak plazan, giro ezberdinak, festivalari bakoitzak bere kontua aurki dezadan, giro polita sortzen da plazan urtero, toki bizki poliketak badira, antzerki guneak, kontzertu guneak, ez da baita guneak, kajikako animazioak, eta baita ere urtean hartzen txakur txapelketa, eta naskera bizki poli bat ateratzen da. Urtez urte, festivalaria hor da, pozik da, naskera aberats bat ateratzen da urtik, elkartasuna erakusten du, eta niretzat oso importantea da horren atxikitzea EHZ-a festivalan, horre gaitu ere desberdintzen beste festivalarietaz. Jana edut egunean zeak, almezu hainitz pasatzen direla EHZ-aren baloreak, badira ere ez tabaida eta konferentziak saiatzen gira jenda eto jaraztea Europatik, eta horten oso polita izan da hori, lujalditasun gaiak elgerrekin ez tabaidatu ditugu, nola eraiki biharko Euskal Herria, eta hori zen niretzat biziki-biziki polita, hor baitziren Islandiak eta Suediak batzu, erakusteko posible diren ekonomia alternatiboak, horiek egon dira kasikaste bat gurekin muntaketan, eta elkartasun hori eta trukak eta hori biziki unkigarri izan da.
Edarto agertu dozku Maikak, zein dan, ba, festivalan, filosofixe edo espiritue. Eta, bueno, eguneko giru aipatu dugunez, ba, domekiaz berben biko, arrozan lehenengo, eta idauz mendin, suberun gero, Ipar Euskal Herriko Euskaldun askok, eta askok, festivalin elkartzeko itxuri dabe, baitxe eletan, be famili xartien, gazte zein zar, gainera, aurten, jaialdiko hirugarren egunek, talenengoz, EHZ-etan, hartzen txakur lehiaketi jokatu dau. Bueno, bestiek beste domekan, laborarien ganberak prestatzen daben Sikiro Janaz gozatzeko aukerie egoten da. Aurten guen, lauren bat lagun elkartu ginen, bertako frontoien, Baskarixe, Irulegiko Ardauaz Busti eta Kantuen Eitxa. Ego eta Iparra Euskal Herriko mordo bat Euskaldun kukustu txarangian laguntziaz.
Nahi labura jau da, laguntza ireniz, laburantza ganbaran dako. Urte guziz hemen festibalean, gale egiten daukute, antolatzia Baskaria. Dordien diten gira, hemengo produktuekin, gazna, tomatiak, hemengo haragia eta baratalde bat kozinatzen dina, eta gu sarritxari egira.
Espalditik leno agosan eta gero Zuberuan eta gero hemen guk normalean animatzen dugu igandea. Gehien bat gure txaranga musika, baina ere kantuak eta ibiltzen ditugu ola liburuzka batzuk gurekin eta nahi izaten dugu jendeak parte hartzea. Bez hori galdetzen gaituzte hori Baskari hau ELBek sindikatuak antolatzen den Baskari hau animatu eta ere goizeko partean pixka bat tabernak eta hola. Ez gira etorri urte guziz, baina hamar bat urtez bai. Eta etortzen gira gehien bat Urruñatik, Lapurditik, Azkaine, Lapurdi, Azkaine, Urruña, bajatu, Angelu eta inguruko musikaria gira.
Hor entzun dugu tartien, Sikiro Janan antolaket eta zelan izaten dan, ba, gu zerbitzatu gintxun iniziko laborari jatorrak, eta kukustu txarangako bainat soinu jolien ahotik, bueno, igandien domekan eurokin berbetan egon ginen eta. Baina lekukotzekin amaitzeko antzarkixe nahi dugu aipatu. Zapatuen, adibidez, Miren Gaztañaga, Bizkaitxar antzeslian, estereo lan ikusi gendun, ba, antzerki lanak kaleko animazioetan, ba, batez be humorezko antzerkixe eta dantza saioek eta egon die plazan, baina eleta herriko ostatu bat, itxasoa ditzen dan ostatu, antzoki bihurtu ben, giro intimu hau bat lortzeko, bertan ikusi den duen estereo, akaso festivalin topau dugun emanaldi ederrena. Eta barikuen eta igandien barritz, ba, Xenafar talde batek, bost neskatoko zatuteko ba, Xenafar talde batek, belaino antzeslana jokatu eban. Zorkuntzie sustatzeko EHZ-ak daukon zorginak egitasmuan fruitue. Amaia Etxandi jokularisek emongo dozkuz azalpenak.
Orduan erabaki dugu beste proiektu baten sortzea, gurea, eta ba, bost pertsonaiekin justuki. Eta aski fite EHZ-ak ejandigu aurtengo sorgin proiektuaren zat ez zutela talderik. Eta proposatu digute ala, zerbaiten muntatzea festivalain dako. Eta beraz hasi gira antzerki horren idazten, muntatzen. EHZ-arekin sortu dugun partaide hori esker diru laguntzak ukan ditugu, teknikari bat eta dena. Eta beraz, 6-7 hilaite berantago, ala, kontratua zen lehena emaitea hemen. Ez ginuen denek ezagutzen elgar, juntatu dira hor bi antzerki taldetako jokolariak, hiru puntxu eta kitzika, batxitxela utxitiakoak eta kitzikatzankekoak, eta hasi gira, hula. Eta ipar aldean, honi nintzen, hori no sortia edo tipi-tipian nintzen, baina izan dira antzerki talde biziki azkajak, eta bada tradizio bat hemen, bada publiko bat antzerkiaren zat, antzerkiaz goxe.
Soyons fous aujourd'hui pour notre salut à tous. Avoir 20 ans et toute sa rage. Ne pas vieillir, si vieillir, c'est devenir trop sage. Leur raison, dites-moi, où nous a-t-elle amené? Nous ne sommes pas de ce bois dont on fait les condamnés. Ne soyons plus marionnettes, ni poupées, ni petits soldats. Qu'ils mettent un contrat sur nos têtes, on repart au combat.
C'est pas fini.
Pas de ceux qui renoncent et qui se trahissent. On n'a que les victoires des combats que l'on mène. Au diable l'orgueil et la gloire. Que la route soit belle. Semons sans relâche. On récoltera demain. Nous nous tuerons à la tâche. Mais ce ne sera pas en vain. Avoir 20 ans, précieux sésame. Ne pas vieillir, si vieillir c'est perdre son âme.
C'est pas fini.
Sans détour, la vie ne vaut rien. Sans colombe et sans vautour, elle n'est que peau de chagrin. Au présent, pas de doute, je ne suis qu'un marginal. Mais demain, je reprends la route. Aujourd'hui n'est qu'une escale. J'y croiserai mon ami, assis sur sa vieille selle. À cheval comme lui, j'irai chercher ma belle. Je remplirai mes bagages de passion, de lutte et d'amour. De Johannesburg à Carthage, demain sera notre jour.
C'est pas fini, pas fini.
Ça ne fait que commencer.
C'est pas fini, pas fini.
Ça ne fait que commencer.
Dites-leur bien, mes amis.
Ça ne fait que commencer.
Dites-leur, ce n'est pas fini. Non, non, non.
C'est pas fini, pas fini. Ça ne fait que commencer.
C'est pas fini, pas fini.
Ça ne fait que commencer.
Dites-leur.
Sorginak egitasmoaren baitan burutu dabeen belaino egitasmoaz mintzatu jaku Amaia Etxandi jokularixe. Horraino heldu da gure eletako EHZ Euskal Herria zuzenean festivalaren bilana edo balorapen kronika txikitxo hau. Bukatzeko aukeratu dugu HK et Les Saltimbanks taldian Ze pa fini kantue eta entzungo dugu antolatzaileek jaialdixaz eiben balorapen orokorra Garan gure kide Dupontek argitaratu eban moduen eta Lebaziren ahotzien.
Jarraian EHZ-etako antolatzaileen balorazioa entzungo dugu, Dupont kazetariak atzoko gara egunkarira ekarria. Bizitari gutxiago eta giro ezin aberatsagoarekin itxi dute 17. EHZ eletan. Bizitarientzako finitua, desmontaketan da orain EHZ. Gogorra izaten da, muntaketan jenda unitz ginen, baina esmuntaketan gutxi gelditzen gara, eta jada akituta gaude, aitortzen zuten igandean antolatzaileek. Pozik ziren, baina 17. edizioko bilana edo balantzea egiterakoan. Elkarteko lehendakariak, Eneko Etxegaraik, balorapena egin baino lehen eskerrak eman zizkion eletari, hiru egun zoragarri hauek pasatzeko aukera emateagatik. Eta pozik zen herriko auzapeza Felipe Etxepare ere. Laugarren urtez dugu herrian EHZ eta denok ongi pasatzen dugu. Aurten jende gutxiago izan arren, izugarri ontsa joan da dena. Segurtasunari dagokionez arazori gabe, ekonomia mailan ere biztan da ona dela EHZ herriko ostatu merkatu txipi tabarrentzat, eta kultura mailan zer esanik ez. Aurrenekoz jokatu den artzain txakur lehiaketa aipatu zuen. Gazte hauek herrian egiten duten lan agurtu behar da, onartu zuen Etxeparek. Jaialdia beste 3 urte zeletan izango zela berretsi baino lehen. Elkarlana dugu. Etxegaraik bere aldetik honela hasi zuen bilana. Aurten 14.500 festivalari izan dira 3 egunetara eletaraino etorri diren pertsonak. Aurreko urtearekin konparatuta berakada izan dugu. Arrazoiak anitz izango dira, azertuko ditugu urrengo urtean konpontzeko. Eguraldia izango da lehena. Larun batean euria izan zen eta igandea zateri baina arriskuan. Hala ere, 14.500 pertsona ez dira beldurtu, egon dira euriarekin loian. Eta puntu beltza gaindituta, beste guztia positibo. Muntaketatik hasita ez dugu inolako arazorik izan, seguritate aldetik izugarri ondo pasada festivala. Giro aldetik ere guztiek biziki ongi sentitu dugu eta jendea pozik atera da kontzertuetatik, animazio guztietatik. Adin eta Euskal Herri guztietako 700 laguntzaile izan ditugu EHZ posible egiten, guretzat biziki garrantzitsua dena. Gainera, plazer handia izan dugu belaunaldi berri bat ikusi dugula lanean, 17 urte bueltakoa, nabarmendu zuen Etxegaraik. Laguntzaileek egiten dute gure indarra. Festivala beraien tamainakoa da eta beraiekin segituko dugu beste urte luzez. Eguneko animazioen arduradun Maika Lepubleren apuruz, Egunean zehar ikusten denak erakusten du gure egitasmoak bere erroak hartzen dituela, zinez gune aberats bat dela. Topaketa bat da non jendea biziki parte hartzailea den, beste festivaletatik ezberdintzen gaituena. Sortu dira gure elkartearen baloreak erakusten dituen giro ezberdinak, gure elkartasuna. Jende gutxiago izan bada ere izango gara, azkarrago. Gure proiektua itzinera doa. Gauaz Joanes Garzia mintzatu zen. Gogo eta egin beharko dugu beti da hobetzeko, baina kontu positiboa anitz izan ditugu. Kontzertu guztietan jendea bazen eta kalitatezko saio andana izan dugu. Azpimarratzekoa da estilo anistasuna ere, baita euskal estena itzinera eramatea. Gainera, eletaratzen diren artisten artean, hurbiltasuna lortzen da zenbaitetan eta kontent gara. Miyabi japoniarra esaterako, sekulako arrakasta erdietsi zuen ostiralean. Bezperarekin etorri zen, gure festivalarekin bat egin, eta euskaraz ere egin ditu hitz batzuk, antolatzaileekin gaua parrandan ibilita gero. Yusufak ere, larun batean, festa berpiztu zuen, euria zen eta. Gure burroka kulertu ditu, eta gurekin bat egin du. Ongi hitz egiten du Euskal Herriaren edo gurekin ez diren laguntzaileen alde. Bilana etzen bukatu gogoeta gunea aipatu gabe. Elkarteko komunikazio arduradunak Izarne Molinak adierazi zuenez, larun batean 160 lagunetik gora batu ziren bertara. Gogoetak importantzia anitz du festivalean. Eskaera bat bezala jaso dugu parte hartzea, beharra sentitzen da eta gogoa badela esan nahi du. Izan ere, Idauzi Mendi utzi zutenetik aurten berreskuratu du gogoeta gunea EHZ-ak.
Eta Larry Carlton, gitarra jotzailearen Drowning in the Sea of Love. Drowning in the Sea of Love kantuaren lehen konpazekin EHZ eta itxi eta gai zaldatu dugu getxoro jokatzeko jazz jaialdi xilbe errenkadan datoz eta gaur bertan izango da Carlton entzuteko parada Algortako Bihotzalai plazan 10ak bueltan. Hogeita mazaigarren edizinioie dago aurten gue getxoko jazz jaialdisek. Kontzertu nauzisek lehen aipatu dugun Bihotzalai plazan jasoko ditu Algortan beraz. Eta bertan, ba, 9etan talde lehiaketa izango da, hau da. Egunero, Europako jazz talde gazte batek joko dau. Gaur egoazten azitxe zapatu darte eta domekan jaialdisan azken egunin lehiaketan irabazliek errepikatu ingo dau bere saioe. Eta gero, atzenaldi txikitsu baten ostien, 10ak bueltan izarrondisek joko dabe. Gaur, lehen esan dugun, Larry Carltonen txandi izango da. Gitarra jole trebi eta eskarmentu ikaragarrikue, 500 diskotik goratan parte hartu dau, eta makina bat jentegaz, jotakue da, tartien Michael Jackson, eta beste horren beste. Lau Grammy sari dukez, eta hasiera emango dutze, jaialdisei, Bixer, Baritz, Ustailan Bosta, eguena, China Moses, izango da, holtzi hartuko daben, abeslarixe, Didi Bridgewater, ezagunan, alabie da, China Moses, eta getxon gainera, this one is for Dina, Dina Washington ondixai, eskenitxeko lana aurkeztuko dau. China Mosesek hartuko tze, lekukue Larry Carltoni, eta China Mosesi, hartuko tzen lekugue aurtengo festivalak hartuko daben, jasoko daben bizitari sonatuenak. Barikuen beraz Wayne Shorteren sasofoie karditxuko dau getxo jazz. 1913-en Ameriketako estatu batuetan jaixotako Wayne Shorterek sasofoie jotzen dau, horrein dau bere bilbide jazzien eta gaur egun bizirik dauen erraldoi bakarrenetarikue dugu, betxu. Oin honena gabizena berbetan, Giants of Jazz, jazz erraldoiei buruz, beste batek, Sonny Rollinsek, sasofoiaren kolosoak, Gasteizko, jaialdixen joko dau, ustailen bertan. Hori gerotxua izango da. Jarretxe digun aurra guain sortaregaz, 1913-en sortu edala esan dugu, 50. hamarkadan nabarmendu edo lortu ban bere sona, ba lehenengo hartz, Art Buckley, Jazz Messengersen parteide izan zen, gainera ustotan komposaketak egin zitzule. Eta 60. hamarkada, Miles Davisen bigarren boskote haundixen. Kide izen gendun Wayne Shorter berak. Sortuan gainera, Witter Report, jazz superbanda ospetsue. 21 lanetik gora grabau dau, eta horren artien nabarmentzen da, Speak No Evil. Speak No Evil 1964 grabau eta urtebete beranduago Blue Note zigilu itzala hundikuek argitaratu eban. Lanak hard bop eta modal jazzan kutzue edo ustarketa bat ekarri eban eta Wayne Shorter tenor sasofoi joliaz batera, Harvey Hancock arduratu zan pianuaz, Ron Carter basuaz, Elvin Jones danborra jotziaz eta Freddie Hubbard trompeta jotziaz. Bostak be izen propixo dun musikarixek. Wayne Shorteren Speak No Evil izen dugu mintzagai, labur-laburrien, eta diska horretan Fe, Fi, Fo, Fum kantue argitaratu eben orain entzun dugune. Jazien jazz izango da Barikuko emanaldixe. Zapatuen ostat jazz fusion edo world music, tartekutxo bat egongo da hor. Mike Stern gitarra jolik eta Richard Bona basu joliek eindeko ustarketan. Bixepe musiko handixe die, Richard Bona afrikarra dugu eta Mike Stern megaz batera okerrezpa gaude, ba pare bat diska behintzet egin izen dauneiko zuzeneko berue emango dabe eta jazzetik urten baripe gainera, bueno, beste hainbat generoko mugak ikutuko txue. Hori zapatu nintzengo da, eta domekan brasildar bat etorriko jaku elian, Elias pianu jole hile horixek bere irukotien gramizarixetan makina bat aipamen euki izendu itxu, eta bueno, Ego Amerikako musika klasiki behoa izen dau, eta bueno, ja sabe, beste bere herrialdeko ritmutekin naztetan eta nahiko trebi edala, erakutsi dago Elian Elias izango da domekan betxo. Eta gainera, gaur egun bizitzi izenan gaiztotu dan ikusitxe, eta izarra hundixek ekarte itxu esan zel neurrixek erreparaute, esan digun, getxoko jazz jaialdixek, ba, bueno, emoten dago, alegin txubat eitzen dagoela, bintzet. Lehenengo kontzertu gaurku Larry Carltonenak, 15 € balixek txu, Bisher China Mosesenak 10 €, garezti zena Wayne Shorter izango da, 25 €tan dauelako salne urxe, eta zapatun da domekan, hau da, Mike Stern eta Richard Bona batetik, eta bestetik Elian Elias ikusteko, 15 €. Beste modu bat esan da, kontzertu guztiek 15 €, Bixerkue China Mosesena 10 € dauena, eta Barikukue Wayne Shorterrena 25 € dauena izen ezik. Eta getxoko jazz jaialdixaz amaitzeko esan deigun jaialdixei boro biltzen dauen beste sekzio bat dukela, Algortako geltoki plazan, 7 aurrera, talde bat egongo da egunero, 3. milurtekoa edo 3. milenio deitzen dan sekzio horretan. Parte hartzailik, ba, gaur bertan, KB Connection Madrildar taldiek, laukotiek joko dau, Bixerrosta Euskal Herriko ordezkaritzia urten dakarren Carlos Velasco trio, Carlos Velasco Eskarmenta hondiko gitarra joli da, okrespan hau, basauri ekue, eta oindela gitxi, muy personal, diska atera dau, errabal zigilu gipuzkoarrien. Barikuen hau da, etzi, koda, Kataluniako bos neskeko zatuteko akapela besten da bentaldiek, joko dau, zapatuen osta Polonioko High Definition taldiek, eta domekan irugarren milurteko sekzinio hau amaitzen Trakaz Kataluniako laukotie. Hori izango da irugarren milurteko atala. Iluntzeko zazpietan geltokia plazan algortan eta doan. Gero jam sesion batzuk ospatuko die The Peepers Irish Puffien eta borobiltzeko kontu dana azken gindatxo lez El sonido de las miradas izeneko erakusketi jarri dabe 20. Mendeko jazan irudite gixe erakusten dabena Armstrong, Coltrane, Monk, Davis eta bar eta barren iruditxik.
Oh,
saioa badoa bukaerarantz eta getxo jaz atzen usteko Gilberto Gil ezagunaren toda menina baiana kantua hautatu dugu Elian Eliasen bertzioan. Igandean berak itxiko baitu getxoko jaialdia.
Mendebala. Mendebaldea edo sartaldea lau puntu kardinaletariko bat da, lurraren errotazioaren norabidea eta kontrako norantza daukana. Meridianoaren perpendikularrak sortutako norabideetako bat da. Hitzarmenez gizartean eta zientzian onartuena, mendebaldea mapen ezkerraldean agertzea da. Jakin beharra dago, ekialdea bezala, mendebaldea ez dela puntu zehatza. Hau da, ez dago mendebaldeko polorik. Gelditu gabe ekialderenzko higidura mantentzen bada, leku berrera aligatuko da zirkunferentzia osoa egin ostean. Izenak esaten duen bezala, sartaldea, eguzkia sartzen den horizonteko tokia da. Beraz, kokatzeko formarik errazena bertara begiratzea da. Iparra eskumatara geldituko da, hegoa ezkerretara eta ekialdea atzean. Askotan erabiltzen da mendebaldea Europa eta Amerika izendatzeko, hauek baitira antzinako Europako kulturaren oinordekoak, eta Europa mapetan Asiaren ezkerraldean agertzen zenez horrela izendatu zen. Zineman, mendebalde urruna Western filmetako kokalekua da, ustez egiazko lurraldea. Ameriketako estatu batuak sortu berriak zirenean, asko joan ziren mendebalderantz bizitza aurrera eramaten saiatzera. Film mota horrek jende horren abentura jorratzen ditu. Mitologian mendebaldeak esanahi sakratua izan ohi du eta heriotzarekin dauka harremana kultura askotan. Baliteke horren arrazoia eguzkiaren sartaldea izatea. Horren adibideak topatu dira budismoan, mitologia aztekan, egipziarrean eta bar. Uztailaren 6 eta 7an Mendebala folk jaialdia izango da Sopuertan, Euskal Herriko sartaldean.
Kaixo, zer modu zaude? Zelan, dijoak izu. Hemen
Mendebala jaialdia sortu zen, adierazteko Kantabrialdeko herriak eta nazioen zera nortasunak eta kulturak eta batez ere musikatik oinarrituta nortasun hori, ezta. Orduan horretarako bai Galiziatik, Asturies, Kantabria eta noski Euskal Herritik hainbat talde aztertu hasi ginen eta zenolako proiektzio musikala lortu genukela talde horiekin, ezta, eta lehenen gurratxak horrela ziziren, eta poliki-poliki lortu genuen jende pilo bat eramatea soportara, eta horrekin ikusi genuen kriston potentziala musikala zegoen komunitate horietan, eta zabaldu genuen gero, apurtzu bat gero zeago, zabaldu genuen baita Gaztelako iparraldeko taldei erabaki genuen horrelako esparrua irekitzea. Eta, edizio honetarako nahiko txikia geratu zaigu ja Kantauri aldea, eta Kantauriar mendizerra ere, eta saiatuko gara urten hori Pirinioetara jotzea. Eta noski Aragoi eta Kataluniatik ekarriko ditugu bital.
Sentimendu bat hizkuntza bat Eliza.
Zeian, 10etatik aurrera hasiko da jotzen Kantabriako talde bat oso ezaguna, Gatumalu deritzona, eta bere musika oso tradizionala da eta hartzen du berezko nortasuna, Kantabriar nortasuna, eta talde honek talde hau dago ere oso konprometituta ba hizkuntza montañesa berreskuratzen. Oso importantea da hori. Eta bigarren taldea emakume bat da eta bueno, izen propioa du, Judith Mateo eta gaztelakoa da, naiz eta bere jatorria asturiaskoa izan. Bere musika oso keltiarra da, baina horrelako nasketa egiten du nahiko erritmo eta soinu oso modernoak, gaurkoratutak, ba, eta rock eta funky soinutan oinarrituta bere apostua musikala. Eta azkenengo taldea Kataluniatik etorriko da eta bere izena da My Tips. Oso talde bueno, gaztea, batez ere gaztei zuzenduta. Apostu hori egiten dugu ere Mendebalan gazteekin. Zazpian, ba, zapatuan, amarretatik aurrera ere, ba, Ganbara, Euskal Folk talde bat hasiko da jotzen, Altzinako taldea, baina, bueno, hasi dira aize freskoekin, beste ibilbide ezberdina, eta Mendebala izango da uste dugu Euskal Herrian bere lehenengo kontzertu handia, esate baterako. Bigarren taldea, Aragoitik etorriko da eta Villanuei du izena. Bere musika oso berezia da, taldeko kideak nahiko sakabanatuta daude, bueno, parte hartzen beste talde batzuekin eta hartzen dute esperientzia batzuk eta bueno, esperientzia ezberdinak eta gero bere taldean ba, bueno, horrelako nasketa egiten dute eta eta bere apostua oso bitxia da. Ze Aragoiko tradizio hartzen dute, baina esaten argi eta garbi esaten dute bere garaian hori izan zen Al-Andalus ere. Eta Aragoien geratu da sustrai hori eta haiek eskenatokian ere erabiltzen dute bere sustraia. Eta horretarako Javier Pasariñoren laguntza jasoko dute. Hirugarren taldea, ba bueno, Esnebeltza, uste dut uda honetako talderiek potentena eta bueno, bere musikarekin oso modernoa eta Xabi Txolanoren trikitizarekin, ba, bueno, hor daukagu horrelako nasketa hori, bueno, folk tradizioa, euskal tradizioa eta hip-hop, rock eta bueno, reggae musika nastuta eta batez ere jende gaztentzako ere oso aproposa izango da. Eta azkeneko taldea, ba bueno, Galiziatik etorriko da, Ultrakantz deritzena, Ultraperros erderaz, eta bere musika oso potentea da, oso dinamika, eta bueno, Galiziako gaitakin eta ba, bueno, panderoekin egiten dute horrelako nasketak, baina ja rock nahiko potentearekin nastuta, eta amaitzeko jaialdia uste dugu aproposa izango dela talde hau. Lortzen nahi duguna zazpi talde hauekin, ba bueno, nahiko anistasun musikala batez ere adieraztea azkenatokian. Eta bai, noski, euskal musika, euskara babestu ere, babestu egiten dugu ere azkenatokian, emakumeen presentzia ere hor daukagu buruan, eta jende gaztentzako ba bueno, bere esparrua lortzea.
Ahor izan ditugu Santi Rodriguez Mendebala jaialdiko arduradunaren hitzak osta-osta sartu jakusenek saioaren bukaerara. Besteri barik agurtuko zaitxu hau datorren asterarte. Gogoratu, Mendebala non Bizkaiko, Mendebalde han Sopuertan, barikuen eta zapatuen etzi azitxe. Uztailak zeian Gatu Malu, Judith Mateo eta Tai Pips gaueko amarretatik aurrera. Eta zapatuen barritz, Uztailak zazpi, Gambara, Bielea Nuei, Javier Pasariñorekin batera, Esne Beltza eta Ultra Kanz. Gaueko amarretan azita, Santanako Zelai Paraje Zoragarrietan doan, akampatzeko tokiare egongo da, da sortzietatik aurrera, gainera artizautza azoka. Zer geixau biopa, datorren aster arte, agur!